ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Рішення щодо безвізового режиму для України буде в кінці року, так вирішили на саміті Східного партнерства в Ризі. Ми почуємо вашу думку, чи вірним було це рішення не надавати Україні безвізовий режим поки що.
Хотілося б зараз, але об'єктивні причини, мабуть, трішечки України ще не дотягує до такого рішення Європи.
Треба спочатку подолати, мабуть, корупцію, зробити усі кроки, які прописані в угоді.
Amnesty International робить висновок, що людей на Донбасі б'ють та катують по обидві сторони конфлікту. Ми почуємо реакції, почуємо аргументи.
А ці дані основані на свідченнях очевидців, які це бачили на балістичних документах, тобто аутопсії тіл солдат.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Ризі, столиці Латвії, яка нині головує в Європейському Союзі, завершився дводенний саміт учасників програми ЄС «Східне партнерство». Виступаючи після саміту на прес-конференції в Ризі, прем'єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма серед іншого заявила:
Я задоволена тим, що декларація саміту наголошує на підтримці Європейського Союзу територіальній цілісності, незалежності і суверенітетові усіх країн-учасників Східного партнерства. Дальші подробиці саміту слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». В Україні на знімальну групу програми «Схеми» Радіо Свобода і Першого Суспільного каналу вчинили напад під час виконання редакційного завдання в селищі Комінтернівське під Одесою. Це другий напад на журналістів під час виконання завдань протягом кількох тижнів. Журналісти виконували редакційне завдання біля офісу фірми «Лемодо», яка нещодавно виграла тендер МВС України на постачання номерних знаків для транспортних засобів більше як на 70 мільйонів гривень. До цього тендеру компанія ніколи не займалась таким видом діяльності. Під час зйомок на журналістів напав невідомий чоловік і пошкодив камеру. У Києві Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом затриманим на Донбасі російським військовим – Євгенові Єрофеєву і Олександрові Олександрову до 19 липня цього року. Як заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, у зв'язку з необхідністю завершити лікування поранених у бою російських військових, місце утримання під вартою буде додатково визначене головним слідчим управлінням СБУ. Самі двоє російських військових в оприлюдненому сьогодні у Росії інтерв'ю виданню «Нова газета» заявили, що не знають, хто і коли звільняв їх зі Збройних сил Росії, як то стверджує російське Міністерство оборони. Зокрема, за словами Олександрова, сам він ніяких рапортів про звільнення не писав, а Єрофеєв заявив, що дізнався про своє звільнення, про яке стверджували в Москві з інтернету. У Росії речник президента Дмитро Песков заявив, що Москва вдається до необхідних кроків для звільнення двох своїх громадян, затриманих українськими військовими у бою на сході України. Верховна Рада України ухвалила закон про посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами. Ухвалений документ запроваджує в кримінальному процесуальному законодавстві інститут громадського обвинувачення у сфері службових злочинів із ознаками корупційних дій. А в окупованому Криму деякі учні колишньої української школи-гімназії Сімферополя, яку після російської анексії перейменували на Сімферопольську академічну гімназію, перейшли сьогодні на останній дзвоник в українських вишиванках. І такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Ризі ухваленням підсумкової декларації завершився саміт Східного партнерства, який не дав вже зараз Україні чіткої дати безвізового режиму з Євросоюзом, але залишив двері відкритими, як і шанси на його отримання вже наступного року. Також саміт не дав також бажаної Києву європейської перспективи, але і в цьому питанні ЄС, за словами його керівників, дав максимум на цей момент – визнання європейських прагнень та європейського вибору. Зараз з нами на зв'язку із Риги мій колега Ростислав Хотин. Отже, Рига безвізового режиму не дала. Що далі, Ростиславе?
Ну так, тобто якщо говорити про те, що в Ризі було очікування, що може бути безвізовий режим, то цього немає. Тобто певний так трошки розчарування, але в принципі не все втрачено. Бо, як сказав президент Порошенко, очікується звіт Європейської комісії, буде доповідь спеціальна. Наприкінці року до 15 грудня Єврокомісія має вирішити, чи Україна і Грузія, вони виконали критерії, які потрібні для безвізового режиму. Тобто в принципі, в Ризі немає цього сигналу щодо переходу на безвізовий режим, але він може бути наприкінці року. І, як сказав український лідер, що є всі сподівання щодо того, що це рішення для України, ймовірно, буде позитивним наприкінці року. І є очікування, що з 2016, десь там в 2016 році, може вже Україна і Грузія, до речі, отримати безвізовий режим. Я запитав у президента Європейського парламенту Мартіна Шульца, чи повинні українці розчаровуватись, що Ризький саміт до партнерства не дав безвізового режиму вже зараз. Мартін Шульц. Ми на шляху до створення безвізового режиму з Україною, а відтак українцям наразі не варто розчаровуватись, каже президент Європейського парламенту Радіо Свобода. Відомо вже стало, що в українській делегації почалися пошуки, так мовити, ну, винних, крайніх, і в команді президента вже була інформація звідти, що Петро Порошенко розпорядився розібратися, чому до Риги не встигли виконати всі критерії для безвізового режиму. Зокрема, була критика на адресу міграційної служби і Міністерства внутрішніх справ. Як сказав Порошенко тут в Ризі, що Україна прибрала всі політичні перешкоди. Залишилися лише суто технічні моменти. Ну, які, наприклад, там покращити базу даних прикордонного контролю, запровадити посвідчення особи, які замінять внутрішні паспорти, біометричні посвідчення особи, потребу посилення боротьби з наркотрафіком, перемитництво людей, антидискримінаційні кроки щодо різних верств населення, наприклад, або також більш суворіші фітосанітарні норми. Тобто такі практичні, прагматичні речі, які не мають нічого спільного з великою політикою. Тобто Україна має ці критерії до кінця року виконати. Як сказала латвійський прем'єр Лайдота Стравюма, а її країна зараз головує в Євросоюзі, Україна і Грузія активно просуваються до безвізового режиму. Людмило.
Ростиславе, перш ніж ми з вами продовжимо розмову про інші аспекти, власне, сьогоднішнього саміту в Ризі, я пропоную нам з вами разом з нашими слухачами послухати думки перехожих Києва, яких ми сьогодні розпитали про те, чи вірним, на їхню думку, було рішення не надавати Україні безвізового режиму поки що, і також, чи хотіли б вони безвізового режиму вже зараз. Послухаємо.
Хотілося б зараз, але об'єктивні причини, мабуть, трішечки Україна ще не дотягує до такого рішення Європи в нинішньому стані, тому я вважаю, що наше керівництво, уряд повинні більш активно працювати над тим, щоб Європа захотіла бачити Україну в своїй спільноті.
Абсолютно логічно, що не дали. Треба спочатку подолати, мабуть, корупцію, зробити усі кроки, які прописані в угоді про асоціацію, а вже потім їхати на саміт і щось просити або вимагати. Наразі Україна, як попрошайка, їздить сюди, куди її запрошують, але не виконує своїх зобов'язань.
Звісно, пришвидшити, але я думаю, це ще довго буде. Нам не дадуть це рішення, мабуть, ще буде два.
Ми заслуговуємо на краще, як і вони приїздять до нас, а до нас їдуть європейці, їдуть. Чому ми не можемо їхати, нам ставлять якісь перепон? Я обурений цим так.
Я думаю, краще об'єктивна картина, ніж завищена. Можна не спішити, а головне, щоб цей процес йшов, а не конкретний час, конкретний результат. Бистрота, вона не показатель качества і результату.
Отже, як ми бачимо, перехожі Києва доволі тверезо оцінюють ситуацію. А ось інше запитання до мого колеги Ростислава Хотина, який зараз перебуває в Ризі. Ростиславе, європейської перспективи теж Україна не дістала. Чому і чи варто тепер опускати руки?
Ну, справді, в декларації саміту у 7-му пункті говориться про те, що учасники саміту, тут Ризького саміту Східного партнерства, беруть до уваги європейські прагнення і європейський вибір тих країн, які це стосуються, як сказано у асоціаціях, в угодах про асоціацію. Йдеться насамперед, тут уже в трійці Україна грає, Україна, Грузія і Молдова, тобто хочуть цю європейську перспективу. Ну, наразі Європейський Союз не готовий поки що дати європейську перспективу, а говорить тільки оце ж про європейське прагнення, європейський вибір, тому що європейська перспектива – це вже таке, ну, зобов'язуючий момент якийсь, і було б спонукало тоді ж Європейський Союз чітко заявити, що Україна, Грузія і Молдова будуть членами ЄС. Зараз поки що через втому від розширення в ЄС і інші фактори не готовий Брюссель наразі це зробити. На прес-конференції Радіо Свобода запитала голову президента Європейської Ради Дональда Туска, що буде далі, чому немає європейської перспективи. Ось його відповідь, послухаємо.
У наших намірах нічого не змінилося. Ніхто не говорив, що саміт Східного партнерства – це автоматичний шлях до Євросоюзу. Це тривалий процес. Ви маєте друзів та ворогів, оптимістів та скептиків. В Європі це нормально, особливо у цей дуже складний з геополітичної точки зору час.
Тобто це от, що сказав Дональд Туск, додавши, що, в принципі, ну, він каже, що в Європі так само, в Європейському Союзі є різні думки, є друзі, вороги, ентузіасти і прихильники, противники, наприклад, також ідеї надання європейської перспективи. Тобто він сказав, що от зараз, на цей момент, це максимум, що може дати Європейський Союз Україні, Грузії і Молдові, це от не європейську перспективу, а європейське прагнення, визнання і європейського вибору.
Ростиславе, а що в декларації саміту Східного партнерства і що, власне, лідери ЄС говорять про конфлікт в Україні?
Ну, декларація саміту говорить про підтримку деескалації і потребу пошуку політичного рішення конфлікту на Донбасі, який би справився на повагу до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Також є заклик до втілення мінських мирних угод повністю якнайшвидше. Послухаємо, до речі, канцлера Німеччини Ангела Меркель. Вона якраз говорила на цю тему.
Перш за все, територіальна цілісність кожної країни має поважатися. Це є спільною позицією країн Східного партнерства.
Також пункт четвертий говорить декларації Ризького саміту, що Євросоюз підтверджує свою позицію, висловлену у заяві саміту Україна-ЄС, який відбувся у квітні цього року. Там включно із тим, що визнається анексія Криму та Севастополя незаконною. Ну і на останок хотів би сказати, що також тут вже було в дипломатичних колах обговорення, де буде наступний саміт Східного партнерства. Ці саміти, нагадаю, це вже був четвертий саміт. Була спочатку Прага, була Варшава, була драматичний той Вільнюс 2013 року, коли президент Янукович тодішній відмовився підписувати угоду про асоціацію. Тобто, фактично, кожні два роки під час головування в Євросоюзі країни з нової Європи, так мовити, нових членів ЄС, північних головувань, відбуваються ці саміти Східного партнерства. І от зараз Рига був четвертий саміт, але 2017 рік, за два роки, будуть головувати Мальта і Британія. І ясно, що Британія концентрується більше на референдумі про те, бути чи не бути в Євросоюзі і реформі Європейського Союзу, а Мальта більше переймається потоком нелегальних мігрантів до Євросоюзу в Середземноморському регіоні.
Дякую, Ростиславе. На прямому зв'язку із Риги був кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин, який стежить і стежив за самітом Східного партнерства. Більше на цю тему і також відеорепортажі дивіться та читайте на сайті radiosvoboda.org. І сепаратисти, і українські бійці жорстоко поводяться з захопленими в полон. Про це йдеться в звіті міжнародної організації Amnesty International. Документ під назвою «Зломлені тіла, тортури та позасудові страти на сході України» складається з 33 сторінок і містить інтерв'ю з колишніми полоненими, які розповідають про тортури, побої, публічні страти в період з липня 2014 року до квітня 2015. Amnesty International підтверджує свідчення потерпілих медичними документами, рентгенівськими знімками поламаних кісток, лікарняними записами, фотографіями синців та інших травм, а подробиці ми почуємо від Яни Борщ.
Коли вони привели 110 з нас до підвалу колишньої будівлі СБУ в Донецьку, почали бити й допитувати, шукали урядовців та місцевих жителів, розповів Amnesty International боєць батальйону «Донбас», який потрапив у полон до сепаратистів під час битви за Іловайськ. За словами бійця, поранених українських солдатів відпустили, здорових взяли під варту, а близько 20 людей, які виявилися військовими високого рангу або місцевими жителями, жорстоко били. Дмитро Куліш, один із них, стверджує в інтерв'ю Amnesty International, що били його щодня. дня. Одного разу він навіть не зміг піднятись. Виявили, що хребет зламаний у двох місцях. Історії катувань і іншого жорстокого поводження з затриманими трапляються дуже часто з обох сторін фронту, каже представник Amnesty International Красимир Янков.
Ми опросили 33 бувших пленних.
Ми опитали 33 колишніх полонених, з яких 17 були у полоні сепаратистів і 16 у сил, які підтримують українську владу. Усі, за винятком одного, розповіли нам про жорстокі побиття чи інші випадки жорстокого поводження, які відбувалися особливо у перші години і дні безпосередньо після їхнього затримання.
Колишні полонені, за словами Красиміра Янкова, змальовували побої, тортури електричним струмом, підвішування до стелі, а також страти.
Ми виявили щонайменш 4 недавніх випадки, коли сепаратисти стратили 4 полонених солдатів. Ці дані базуються на свідченнях очевидців, на даних документів, тобто автопсії тіл вбитих солдат.
Командир батальйону «Спарта», так званої ДНР, Моторола, відмовився надавати будь-які коментарі Радіо Свобода. У так званому Міністерстві внутрішніх справ ЛНР звинувачення Amnesty International назвали повною нісенітницею. Черговий міліції у телефонній розмові з Радіо Свобода сказав:
«А насчет казни, ми нікого не казнем, ми поки міняємо все. Так що не слушайте глупості всякі. Напружений телефон, я не можу по ньому представити».
У квітні заступник міністра державної безпеки ДНР Леонід Баранов стверджував у коментарі Комерсант ФМ, що представники Amnesty International ніколи не приїжджали на територію ДНР. Щодо української сторони, особливе занепокоєння Amnesty International викликає правий сектор. Повідомляють, що організація використовувала занедбаний дитячий табір поблизу Дніпропетровська як в'язницю. Керівник інформаційного центру правого сектору Артем Скоропадський заявив Радіо Свобода, що, цитую, інформація Amnesty International про правий сектор щодо катування та вимагання викупу від родичів полонених, яка міститься у звіті організації, не відповідає дійсності. У Службі безпеки України 22 травня повідомили, що в Україні не утримують жодних полонених. Заступник директора програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв наголошує, що Україна має на найвищому рівні оголосити позицію щодо нетерпимості до катувань та жорстокого поводження. Також Україна повинна розслідувати випадки жорстокого поводження з людьми на всій своїй території, в тому числі і ті, яку зараз контролюють сепаратисти. Amnesty International надіслала згаданий звіт та рекомендації щодо наступних дій Генпрокуратурі, СБУ, МВС, Міноборони, Верховній Раді та іншим українським органам влади. Також організація закликала Російську Федерацію забезпечити розслідування щодо тих осіб, які перебувають на території Росії, де їх підозрюють у злочинах.
Це був репортаж Яни Борщ. Далі в нашій передачі ми дізнаємося, що відбувається з так званим проєктом «Новоросія». Почуємо опонентів і одного з авторів.
После Минских соглашений там нигде не написано о том, что Новороссия как единый субъект должна войти в состав Украины.
У Дніпродзержинську через вигук «Слава Україні» убили юнака, його товариш з ножовим пораненням у лікарні. Чи назвуть винного? Італійський музикознавець створив аудіокнигу про історію української музики.
Come compito mi son messo di presentare l'Ucraina in contesto europeo.
А завтра у програмі Радіо Свобода суботнє інтерв'ю. Слухайте інтерв'ю з заступником голови Центральної виборчої комісії України Андрієм Мегерою про електронне голосування на виборах в Україні. Далі. У п'ятницю в Мінську відбувається зустріч тристоронньої контактної групи за участю України, Росії, ОБСЄ та представників угруповань так званих ДНР і ЛНР щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони обговорюють політичні питання. Нинішня зустріч контактної групи проходить на тлі заяв про згортання так званого проєкту «Новоросія». Проте наразі серед лідерів сепаратистів немає спільної позиції щодо цього. Їхні заяви не є однозначними. Значними і суперечить одна одній. Ситуацію з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
20 травня лідер Новоросії, колишній народний депутат України Олег Царьов, заявив, що сценарій об'єднання непідконтрольних Києву українських територій під брендом «Новоросія» заморожений. Проте сьогодні пан Царьов заявив Радіо Свобода, що йдеться не про замороження проєкту «Новоросія», а лише про замороження парламенту «Новоросії». За його словами, це зроблено на виконання Мінських угод.
Мінських соглашень.
Після підписання Мінських угод ДНР і ЛНР мають увійти на правах автономії до складу України. Там ніде не написано, що Новоросія як єдиний суб'єкт має увійти до складу України. Зважаючи на це, щоб нас не звинуватили в тому, що ми своїми діями зриваємо мінський процес, ми заморозили діяльність парламенту. Це означає, що ми не збираємось і не ухвалюємо законів і не обираємо уряд Новоросії.
Ми вибираємо правительство Новоросії.
Між тим, так званий міністр закордонних справ угруповання ДНР Олександр Кофман заявляє, що йдеться таки про замороження проєкту Новоросії.
Було сказано, що даний проєкт не заморожений.
Було сказано, що цей проєкт наразі заморожений, зважаючи на те, що рух у Харкові, Одесі, Херсоні, Миколаєві був обезголовлений. Ми не можемо від імені ЛНР чи ДНР нав'язувати ідеї народовладдя, ідеї вільних республік цим регіонам. Вони до цього мають прийти самі. Мають з'явитися нові лідери громадської думки і пройти революції в цих містах.
У Росії натомість вважають, що за нинішніх умов проект Новоросія не може бути заморожений. Неофіційний радник російського президента Володимира Путіна, політолог Сергій Марков, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що це можливо лише за умови повернення України до ситуації президентства Віктора Януковича.
Новоросія не являється іскусственним проектом Кремля.
Новоросія не є штучним проектом Кремля. Новоросія – це натуральний процес зародження нової державності у міру розпаду сучасної української державності. Якщо ж спільними зусиллями Росії і розумних людей у Європі вдасться повернути Україну назад від військової диктатури до демократії, як це було за часів Януковича, лише тоді вдасться зупинити процес формування Новоросії.
Нинішні заяви лідерів сепаратистів про згортання чи то проекту, чи то парламенту Новоросії не є власними заявами сепаратистів. Вони повторюють позицію Кремля, переконаний позафракційний народний депутат Борислав Береза. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що таким чином Росія намагається перекласти на Україну питання відбудови Донбасу.
Зараз Росія знаходиться в глибокому куту. Вона не знає, як з нього вийти. Ближче до вересня ми почуємо, що ДНР, ЛНР, нічого такого не існує, і Україна повинна об'єднатися вся. Для чого це робиться? Щоб цю розрушену територію ми відроджували за свій кошт.
Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
У Дніпродзержинську вийшов на волю один із учасників бійків, який був смертельно поранений молодий хлопець, а його товариш отримав ножове поранення в груди. Те, що двоє друзів постраждали через політичні погляди, підтверджують правоохоронці. Кілька днів тому, пізно ввечері, на центральній площі вони відповіли на вигук групи молодих людей «Слава Україні» привітанням «Героям слава». Це розлютило чоловіків, які проходили поруч. В міліції запевняють, що один з чоловіків винуватець убивства, другого ж відпустили, бо вважають, що до злочину він не причетний. Йому інкримінують, імовірно, лише хуліганство. Місцеві активісти обурені і вважають, що справу спускають на гальмах, як насправді дізнавалася Юлія Рецебарська.
23-річний хлопець із позивним «Крим» і справді приїхав на Дніпропетровщину з анексованого півострова. Каже, не зміг жити з батьками, які прийняли окупацію Криму як належне. Юнак 3 місяці у складі добровольчого підрозділу прослужив у Пісках. Повернувся неушкоджений. Поранення у груди він отримав далеко від передової у Дніпродзержинську. Того вечора, розповідає «Крим», вони із другом відпочивали на площі імені Дзержинського. Компанію чоловіків, які проходили повз, розлютив їхній вигук «Слава Україні».
Знаєш, це слово за слово, вони там чіпіка поняття, вони там, я не знаю, там якісь зоновські там. Що потім почалася заваруха, от це, я біжав до дороги, і смотрю, ну, у мене теж в груді теж ранення.
Дніпродзержинські правоохоронці затримали причетних до злочину уже за 10 хвилин. Ними виявилися чоловіки 45 і 38 років, обоє на підпитку. Одного із них досі утримують під вартою, другого відпустили, не знайшовши доказів причетності до вбивства. Речник Дніпродзержинського міського управління міліції Алла Латиш пояснює, змови між двома чоловіками не було. За вбивство юнака відповідатиме один чоловік.
Слідством встановлено, що потерпілому було нанесено одне ножове поранення підозрюваним, який сьогодні знаходиться під вартою. Слідством перевіряється наявність в діях другого чоловіка факту безпекництва. Нападнику загрожує покарання від 7 до 15 років. Ступінь вини другого з'ясовує слідство.
В обласній організації партії «Правий сектор» з діями міліції категорично не згодні. Активісти пікетували райвідділок. Речник організації Ігор Куликовський зазначає, злочин був груповий, відтак перед судом мають постати обоє нападників.
Якщо група людей гвалтує, вбиває, це груповий злочин. Тобто до з'ясування всіх обставин потрібно було утримувати цю людину, не давати їй можливість переховуватись від слідства. Члени Дніпродзержинського осередку правого сектору вийшли до управління внутрішніх справ з вимогами пояснити, чому така ситуація сталася, чому процес буде продовжуватися.
Водночас міліції повідомили, взяли до розгляду заяву від місцевих активістів про можливу причетність нападника до сепаратизму. Цю інформацію передали для перевірки до СБУ. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Цю тему вже активно обговорюють у соцмережах. До обговорення на нашій сторінці у Фейсбуці можете долучитися і ви.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Пізнати історію України через її музичну спадщину або через історію відкрити багатий світ української музики. І те інше наважився зробити італійський музикознавець польського походження Кшиштоф Верніцький, котрий мешкає в Римі. Він став автором унікальної аудіокниги під назвою «Музична подорож Україною». На диску тривалістю майже 11 годин зібрані твори, які відображають основні віхи розвитку музично-пісенного мистецтва та коментарі про історію і маловідомі зв'язки України з європейською культурою. Розмовляла з автором Наталка Кудрик у Римі.
Гопак – це далеко не вся Україна. Провокативно починає свою музичну подорож Кшиштоф Вірніцький. Він наголошує, що образ українця-шароварника нав'язувався іноземцям у радянські часи, а насправді народ хоче почуватися повноправною незалежною нацією із фольклором на другому плані.
На початку я трохи соромився, та як це я беруся розповідати українцям про їхню музику? Це дуже сміливий крок, бо хтось може дорікнути, що іноземець хоче нас навчати, якою є наша музика. Але в Академії наук мені сказали, що такої праці в Україні ще ніколи не створювали. Адже це є розповідь про музику, не в науковому, а в розмовному стилі. Я запрошую слухача до розмови. Сідаймо, і я розкажу тобі, що таке українська музика.
Говорить пан Вірніцький. Його затишна римська квартира – ніби музей-скарбниця музики. Численні старі платівки і сучасні диски, музичні енциклопедії та альбоми про народні інструменти. Скільки їх? Пан Кшиштоф і сам не може сказати. Не чекаючи запитань, згадує про діяльність у Львові Франца Ксавера Моцарта, сина великого Вольфганга Амадея Моцарта.
Коли пан Франц Ксавер Моцарт вирішив повернутися до Відня після 18 років життя в Україні, він написав для фортепіано варіації на тему «Рутено». Йдеться про народну українську пісню «У сусіда хата біла». Тож він чув цю пісню і написав мелодію для фортепіано. Це один із найкращих зразків музики для фортепіано.
Розповідає дослідник Вірніцький. Тривалий час він вів музичні програми італійською та німецькою мовами на відомих радіостанціях у Римі та Кьольні. Після проголошення незалежності України Кшиштоф Вірніцький почав робити радіопередачі про її музику. Він регулярно відвідував Київ та Львів, де збирав матеріали для своїх програм. Спочатку з'явилися аудіозбірки про українську музику німецькою та польською мовами. І нинішня аудіокнига українською є, власне, найповнішим зібранням його досліджень.
Come compito mi son messo di presentare.
Працюючи над аудіокнижкою, я поставив собі завдання представити Україну в європейському контексті. Україна – це держава, яка повноцінно належить Європі. Це зовсім не російська провінція, а країна, що існує окремо, і її культурне надбання є частиною світової культури.
наголошує дослідник Кшиштоф Вірніцький. Фінальний акорд музичної подорожі автор присвячує останнім подіям в Україні. Він жалкує, що до збірки потрапив не увесь матеріал про музичний доробок народу, в історії якого було більше хмар, ніж сонця, а майбутні перспективи, на жаль, не до кінця виразні. Тому старою піснею «Пийте, браття, попийте» Кшиштоф Вірніцький запрошує слухача підняти келихи за успіх України. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Пийте, браття, попийте, а на землю не лийте, а на землю не лийте. Напийтеся всі п'яні, не будете упряні, веселітесь, пляшіте.
Не хочеться переривати таку пісню, але час програми надійшов до кінця. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу. Наступна «Молодь плюс».